SBS Radio.
Јас могу сакам да учам македонско јазик, дека сакам да зборувам со моето семејство и баба ми и дедо ми не е многу флуент во македонски. А кога одам во Македонија, сакам да зборувам со моите братучеди и тие не знаат многу англиски. Да, татко ми е македонец и мајка ми е австралијанка. Та не знаат многу македонски, ама јас можам да... Да. Јас почнав да учав македонски кога бев во петто деление и дојдев овде во македонски бисери и секоја сабота одам на македонско училиште на Смит Хил.
Слушам и учителката овде Емилија. Емилија, вие имавте само похвални зборови за работата на Сиена.
Да, да, секако Сиена, не сакам никого да потценам, меѓутоа таа е една од најдобрите студенти, беше, не доаѓа повеќе оваа година, меѓутоа направивме на вистина едно мало книжиче кое се надавам, еве и Иња, координаторката за Community Languages, се понуди да го испечатиме, да, па се надавам дека ќе биде нешто. Минатата година Сиена доби исто Министер Award, таа беше номинирана. Имам само пофални зборови, бидејќи на вистина е многу културна, сите воспитни и образовни мерки в семејството што требало ги превземало. На час е беше преспрекорен ученик и на вистина ми е драго што еве сега дојде и се одзва на поканата да присуствува на свеченото отворање на македонското училиште во новата училница. И нејзини цртежи исто така стојат на зидота и исто така и нејзината сестра Јасмина и таа доаѓаше заедно.
Is mom learning Macedonian?
Not yet. No. Maybe in the future the girls might be able to teach me something. Yeah, that'll be nice. I understand, yeah, all the food, definitely. I need to know what Baba's cooking.
What's favourite of Baba's cooking?
Oh, everything. The Eivar in particular that she makes, yeah, yeah. The graf.
Maznik.
Yeah. I think Baba calls it kormat on our side, yeah. Yeah, yeah, everything. Yeah, love it. The food's amazing. Yes, definitely.
SBS. 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 SBS Radio.